Մաս երկրորդ
Գրողը տանի, պարոն, բացականչեց անծանոթը։ Իսկ դուք թերևս ճիշտ եք անում, որ այդպես շտապում եք։ Սա վտանգավոր տեղ է, մանավանդ այս ուշ ժամին։ Չէ՞ որ հենց այստեղ, ինչպես դուք անկասկած գիտեք, մարդասպանները հարձակվել են հարգարժան բարեկամիս, ականավոր վարպետ Բենվենուտո Չելինիի վրա, որը հիմա գտնվում է Ֆոնտենբլոում, և չգիտի, թե ինչ է կատարվում իր տանը։ Ըստ երևույթին, պարոն, մեր ճանապարհը նույնն է, և եթե մենք գնանք միասին, ավազակները շատ կխորհեն մինչև մեզ վրա հարձակվելը։ Առաջարկում եմ ձեզ, պարոն, իմ պաշտպանությունը ի փոխարեն ձեր ուղեկիցը լինելու պատվի։ Հենց որ անծանոթ արտասանեց առաջին իսկ բառերը, մարմանին թվաց, թե ինքը արդեն ինչ-որ տեղ լսել է այդ ձայնը։ Իսկ երբ Ժակ Օբրին հիշատակեց Բենվենուտո Չելինիի անունը, վիկոնտը մտաբերեց շատախոսին, որն առաջին հանդիպման ժամանակ այնքան արժեքավոր տեղեկություններ էր տվել նրան Նելի մեծ ամրոցի բնակիչների կյանքի վերաբերյալ։ Վիկոնտը կանգ առավ, գլխին կնելով, որ Ժակ Օբրիի ընկերակցությունը կարող է կրկնակի օգուտ բերել իրեն։ Նախ եւ առաջ դպրոցականը հուսալի պաշտպան կլինի իր համար, իսկ երկրորդ կարող է որևէ նոր բան պատմել ատելի Բենվենուտոյի մասին։ Եվ հանգիստ եղեք, վիկոնտը առիթը բաց չէր թողնի այդ տեղեկությունները հոգուտ իրեն օգտագործելու։ Ահա թե ինչու մարմանն այս անգամ դպրոցականին ողջունեց ավելի քան սիրալիր։
Բարի երեկո, պատանի բարեկամս,
արտասանեց նա ի պատասխան Ժակ Օբրիի բարեկամական ընտանեվարի ճոռոմաբանության։
Այդ ի՞նչ էիք ասում մեր լավ Բենվենուտոյի մասին։ Ես հույս ունեի հանդիպել նրան Լուվրում, իսկ նա խորամանկը մնացել է Ֆոնտենբլոյում։
Գրողը տանի, միթե այդ դուք եք թանկագին վիկոնտ, այ քեզ հաջողություն,
բացականչեց Ժակ Օբրին։
Վիկոնտ դե, չեմ կարողանում մտաբերել ձեր անունը, պարոն, կամ դուք մոռացել եք ասել ինձ, կամ գլխիցս թռել է, բայց դա կարևոր չէ։ Այդպես ուրեմն, դուք Լուվրից եք գալիս, և իհարկե այնտեղ շատ լավ էր, շատ շքեղ, շատ ուրախ և շատ գեղեցիկ կանայք կային, և անկասկած, մենք հիմա շտապում ենք տեսակցության, այնպես չէ։ Ախ, դուք անպարկեշտ։
Բայց դուք պարզապես կախարդ եք, սիրելիս,
կոտրատվելով բացականչեց մարմանը։
Եվ դա ինչպես կռահեցիք։ Ճիշտ է, ես հիմա գալիս եմ Լուվրից, և թագավորը ինձ հետ շատ սիրալիր էր։ Ի դեպ, ես հիմա էլ այնտեղ կլինեի, եթե մի հմայիչ կոմսուհի չակնարկեր, որ գերադասում է տեսնել ինձ մեն-մենակ, և ոչ այդ իրարանցման մեջ։
Իսկ դուք որտեղից եք գալիս։
Ես,
քրքջալով բացականչեց Ժակը,
ախ, քիչ մնաց մոռանայի, հետաքրքիր բաներ են կատարվում։ Ախ, խեղճ Բենվենուտո, ազնիվ խոսք, նա արժանի չէ դրան։
Բայց ի՞նչ է պատահել մեր թանկագին բարեկամին։
Բանն այն է, որ եթե դուք քիչ առաջ դուրս եք եկել Լուվրից, ապա ես դուրս եմ եկել Նելի մեծ ամրոցից, որտեղ երկու ժամ առաջ թութակի նման նստած էի մեծ ծառի ճյուղին։
Գրողը տանի, բավականին անախորժ դրության մեջ եք եղել։
Ոչինչ չեմ ափսոսում, որ ծառը մագլցեցի։ Ես այնպիսի բաներ տեսա, որ մտաբերելիս անգամ կարելի է ծիծաղից թուլանալ։
Եվ Ժակ Օբրին այնպես սրտաբուխ ու զվարթորեն քրքջաց, որ մարմանը, չիմանալով ծիծաղի պատճառն իսկ, չդիմացավ և սկսեց արձագանքել նրան։ Բայց քանի որ վիկոնտը, իսկապես ասած, ծիծաղելու ոչինչ չուներ, շուտով լռեց։
Իսկ հիմա պատանի բարեկամս,
ասաց մարմանը,
Քանի որ ձեզ հաջողվես ծիծաղեցնել ինձ ոչինչ չպատմելով, գուցե այնուամենայնիվ կպատմեք, թե այդ ինչ զվարճալի իրադարձություններ են այդքան ուրախացրել ձեզ. Դուք կարծեմ գիտեք, որ ես Բենվենուտոյի լավագույն բարեկամներից եմ, թեև ոչ մի անգամ ձեզ չեմ հանդիպել նրա տանը. Բայց հավատացեք, ինձ հուզում է այն ամենը, ինչ վերաբերում է մեր ընդհանուր բարեկամին. Սիրելի Բենվենուտո, դե պատմեք, պատմեք դրա բացակայությամբ ինչ է կատարվում Նելի մեծ ամրոցում. Երթվում եմ պատվովս, դա ինձ անչափ հետաքրքրում է. Ինչ է կատարվում? Օ, ոչ, դա արդեն գաղտնիք է, պատասխանեց Օբրին։ Գաղտնիք? Ինձնից? Բենվենուտո չէ լինի լավագույն բարեկամից,
գոչեց Մարմանը։
Չէ, որ ես քիչ առաջ արձագանքում էի թագավորին, երբ դա գովասանքներ է շռայլում նկարչին։ Լավ չեք անում, լավ չեք անում, պարոն,
նեղացած ասաց Մարմանը։
Եթե հավատացած լինեի, որ դուք ոչ ոքի չեք ասի, հարգելի, թե ձեր անունը ինչ է գրողը տանի, ես թերևս դեմ չէի լինի պատմել ձեզ. Ճիշտն ասած, հազիվ եմ զսպում ինձ, այնքան մեծ է այդ զվարճալի պատմությունը ձեզ հայտնելու ցանկությունս. Կարծես, մի դաս թագավորի եղեգն լինեմ։
Դե պատմեք, պատմեք,
բացականչեց Մարմանը։
Իսկ դուք ոչ ոքի չեք ասի։
Ոչ ոքի։
Ազնիվ խոսք։
Պատվովս եմ երդվում։
Պատկերացնում եք, որ… Բայց նախ, հարգելի… հարգելի բարեկամս, ասացեք, հայտնի է ձեզ արդյոք մռայլ վանականի առասպելը։
Այո, ինչ որ բան լսել եմ, ասում են իբրև թե Նելի մեծ ամրոցում ոքի է հայտնվել։
Հենց այդպես է։ Շատ լավ, եթե արդեն գիտեք այդ մասին, ինձ մնում է միայն որոշ բան ավելացնել։ Ուրեմն, պատկերացնում եք, որ տիկին Պերինան…
Կոլոմբայի Դուենյան։
Այո, այո, իսկույն երևում է, որ դուք այդ ընտանիքի բարեկամն եք։ Ուրեմն, տիկին Պերինան գիշերային զբոսանքի ժամանակ… Դե բանն այն է, որ առողջության համար նա գիշերները զբոսնում է, իբրև թե տեսել է Նելի մեծ ամրոցի այգու ծառուղիներուն թափառող մռայլ վանականին, իսկ տիկին Ռուպերտան… Դուք ճանաչում եք նրան։
Չէ լինի տարեց սպասուհին։
Ճիշտ այդպես։ Ուրեմն, մի անգամ, երբ տիկին Ռուպերտան տարապում էր անքնությամբ, նա տեսել է, որ Մարսի հսկայական արձանի բերանից, քթանցքներից ու ականջներից բոց է ժայթքում։ Գիտեք, այն Մարսի, որ դրված է այգում։
Այո, այո, այդ արձանն իսկական գլուխ գործոց է,
բացականչեց Մարմանը։
Լավ է ասված, իրոք գլուխ գործոց է, ինչպես չէ լինի բոլոր գործերը։ Եվ ահա, հարգարժան դամաները, այսինքն տիկին Պերինա և տիկին Ռուպերտան, որոշեցին, որ երկուսն էլ տեսել են ուրվականին, և որ սպիտակազգես մռայլ վանականը ամբողջ գիշեր թափառելուց հոգնած ակտորականչին բարձրանում է Մարսի գլուխը։ Աստծուց նզովված հոգու համար շատ հարմար ապաստարան է, այնպես չէ։ Եվ վարվում է այնտեղ դժոխային կրակի մեջ, որը դուրս է ժայթքում արձանի աչքերից, ականջներից և բերանից։
Ինչ անհեթեթություններ եք ասում, հարգելիս,
բացականչեց Մարմանը, չհասկանալով, լրջորեն է խոսում դպրոցականը, թե ծաղրում է իրեն։
Բայց դա… Շատ սովորական պատմություն է ոգիների մասին, սիրելի բարեկամ։
Միթե ձեզ նման խելամիտ մարդը, սիրելիս, կարող է հավատալ նման ցնդաբանությանը։
Իսկ ես չեմ էլ հավատում,
պատասխանեց Ժակ Օբրին։
Հենց դրա համար էլ ամբողջ գիշեր նստեցի ծառի վրա, ցանկանալով ամեն ինչ ջրի երեսը դուրս բերել և իմանալ, թե ով է Նելի մեծ ամրոցում տիրող իրարանցման պատճառը։ Ես ձևացրի, թե գնում եմ։
բայց այգու դռնակը իմ ետևից շրխկոցով փակելու փոխարեն աղմուկով ծածկեցի իմ առաջ և մթության մեջ աննկատելիորեն շարժվեցի դեպի ընդրածս ծառը։ Մի քանի րոպե հետո ես արդեն պահվել էի այդ ծառի խիտ սաղարթի մեջ, հենց ուղիղ մարսի գլխի դիմաց։ Եվ ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ տեսա։
«Ի՞նչ իմանամ», պատասխանեց մարմանը։
«Դա էլ է ճիշտ. կռահել կարող է թերևս միայն կախարդը. Սկզբում ես տեսա, թե ինչպես կիսաբաց եղավ ամրոցի դուռը. Շքամուտքը, գիտեք»։
«Այո, իհարկե գիտեմ, շարունակեք»։
«Ուրեմն դուռը կիսաբաց եղավ, և դուրս նայեց ինչ-որ մեկը, որը հավանաբար ցանկանում էր հավաստիանալ, թե բակում մարդ կա արդյոք»։ «Դա ոչ այլ ոք էր, բայց եթե Հերմանը, հաստլիկ գերմանացին»։
«Այդպես, այդպես, Հերմանը, հաստլիկ գերմանացին»,
կրկնեց մարմանը։ Համոզվելով, որ բակը դատարկ է, նա աչք ածեց շուրջը։ «Միայն իմ ծառին չնայեց, որովհետև ինքներդ էլ եք հասկանում, նրա մտքով էլ չանցավ, թե ծառին կարող է մարդ նստած լինել»։ Հետո նա դուրս եկավ, զգուշորեն փակեց դուռը, ցած իջավ արտասանդուղքից և գնաց ուղիղ դեպի Նելի փոքր ամրոցի բակը։ Այնտեղ նա երեք անգամ բախեց դուռը։ Հավանաբար դա պայմանանշան էր։ Փոքր ամրոցի դուռը բացվեց, դուրս նայեց ինչ-որ կին ու ներս թողեց գերմանացուն։ Այդ կինը հարգարժան տիկին Պերինան էր, որը շատ է սիրում գիշերները զբոսնել մեր գողյաթի ընկերակցությամբ։
«Այ քեզ բան, խեղճ պրևո»։
«Սպասեցեք, սպասեցեք, դա դեռ բոլորը չէր. ես հետևում էի նրանց, մինչև որ մտան փոքր ամրոցը, և հանկարծ ձախ կողմում լուսամուտի փեղկը ճռռաց. ես արագորեն շրջվեցի և տեսա այդ անպիտան Պագոլոին. դե ու մտքով կանցներ, որ այդ սուսիկ-փուսիկ Պագոլոն, որն անընդհատ «Հայրմեր» ու «Սուրբ Սուրբ» է ասում, ընդունակ է գիշերները դուրս սողոսկել լուսամուտից»։ Զգուշորեն շուրջը նայելով, ճիշտ այնպես, ինչպես Հերմանը, նա դուրս եկավ, ցած սահեց ջրհորդանով, և պատշգամբից պատշգամբ անցնելով, հասավ մյուս սենյակի լուսամուտին։ «Գիտեք ում լուսամուտին, Վիկոնտ»։
«Բայց ինչ իմանամ, գուցե տիկին Ռուպերտայի»։
«Այ տեր պակաս, նրա ինչին է պետք տիկին Ռուպերտան»։ «Սկոցոնեի լուսամուտին, պարոնս»։ «Ոչ ավել, ոչ պակաս, սկոցոնեի լուսամուտին»։ «Բենվենուտոյի, սիրելի բնորդուհու»։ «Այդ հմայիչ, սևուլիկ աղջկա»։ «Ինչ խարդախ է, հը, ինչ կասեք դրան»։
«Իրոք, զվարճալի պատմություն է»,  համաձայնեց մարմանը։ «Էլ ուրիշ ոչինչ»։ «Չտեսակ»։
«Համբերություն, թանկագին Վիկոնտ, ամենահամեղ պատառը ես պահել եմ եզրափակման համար, այսպես ասած, բերանը քաղցրացնելու»։ «Մենք դեռ չենք հասել վերջաբանին, բայց հանգիստ եղեք, կհասնենք»։
«Դե լավ, լավ, շարունակեք»։ «Ազնիվ խոսք հարգելիս, շատ զվարճալի պատմություն է»։
«Սպասեցեք, դեռ տեսեք, թե ինչ արեմ պատմելու»։ «Ուրեմն այդպես, հետևում եմ Պագոլոին, որը վիզը կոտրելու վտանգի ենթարկվելով անցնում է պատշգամբից պատշգամբ, ու նորից լսում եմ ինչ-որ աղմուկ, այս անգամ հենց ծառի տակ. նայում եմ ցած ու տեսում Ասկանյոին, որը գաղտագողի դուրս է գալիս ձուլարանից»։
«Բենվենուտոյի սիրելի աշակերտի»։
«Հենց նրան, պարոն, այդ սուտ ճգնավորին, որը նման է եկեղեցական երգչախմբի տղայի և արտաքուստ աղջկապես համեստ է. զուր չի ասվում, որ արտաքինը խապուսիկ է»։
«Շատ հետաքրքիր է»։ «Ուրեմն Ասկանյոն դուրս եկավ տնից»։ «Բայց ինչու»։
բանն էլ հենց այդ է։
Ինչու՞։
Այդ հարցը ես ինքս էլ էի տալիս ինձ։ Բայց շուտով ամեն ինչ պարզվեց։ Հերմանի և Պագոլոյի նման շուրջը նայելով և համոզվելով, որ մոտակայքում ոչ ոք չկա, նա ձուլարանից քարշ տալով բերեց մի սանդուղք և հենելով Մարսի ուսերին, սկսեց վեր բարձրանալ։ Սանդուղքը գտնվում էր արձանի մյուս կողմում, այնպես որ ես աչքից կորցրի ասկանյոյին և արդեն սկսեցի մտածել, թե նա ուր չքացավ, երբ հանկարծ… Պատկերացնում եք, Մարսի աչքերը վառվեցին։
Այս անգամ դուք պարզապես փչում եք հարգելիս,
բացականչեց մարմանը։
Ի՞նչ եք ասում, զուտ ճշմարտություն է, վիկոնտ։
Եվ եթե ես չիմանայի, թե բանն ինչում է, խոստովանում եմ, որ շատ վատ կզգայի ինձ։
Բայց ես տեսա, թե Ասկանյոն ինչպես բարձրացավ արձանի վրա, և վստահ էի, որ նա է վառել լույսը։
Բայց Ասկանյոն, գիշերով, ի՞նչ գործ ուներ Մարսի գլխում։
Այդ նույն հարցը ես տվեցի ինքս ինձ, և քանի որ ոչ ոք չէր կարող պատասխանել իմ հարցին, որոշեցի ամեն ինչ ինքս պարզաբանել։ Աչքերս չորս արի, և վերջապես ինձ թվաց, թե Մարսի ակտակապիչների միջից ինչ-որ ուրվական եմ տեսնում։ Ազնիվ խոսք, արձանի գլխում սպիտակազգեստ կնոջ տեսիլ կար, որի առաջ, ինչպես Սուրբ Աստվածածնի, ծունկի էր եկել մեր Ասկանյոն։ Ցավոք սրտի, տեսիլքը նստած էր մեջքն ինձ արած, և ես չէի տեսնում նրա դեմքը, բայց պարանոցը աչքիս առաջ էր։
Օ, ինչ սքանչելի պարանոց են ունենում ուրվականները, վիկոնտ, ձյամպես ճերմակ-ճերմակ, պարզապես կարապի վիզ։
Եվ ինչպիսի պաշտամունքով էր նայում Ասկանյոն այդ տեսիլքին։ Անորեն պատանի։
Ես իսկույն հասկացա, որ դա տեսիլք չէ, այլ ամենասովորական կին։
Պատկերացնում եք, սիրած աղջկան թաքցնել Մարսի գլխում։ Ինչ կասեք դրան, հարգելիս։
Այդ ամենը իրոք շատ տարօրինակ է։
Ծիծաղելով և միաժամանակ ինչ-որ բան կշռադատելով, մրմնջաց մարմանը։
Բավականին տարօրինակ է։ Եվ դուք գլխի չընկաք, թե ով է այդ կինը։
Պարզապես խելքս չի կտրում։
Իսկ դուք… Ես նույնպես։ Դե իսկ հետո, ի՞նչ եղավ հետո։
Հետո ես այնպես քրքջացի, որ կորցրի հավասարակշռությունս և ցած ընկա ծառից։ Եվ եթե ժամանակին չկարչեի մի ուրիշ ճյուղից, ապա անպայման վիզս կկոտրեի։
Այդ ժամանակ որոշեցի, քանի որ ամեն ինչ տեսել եմ, և բացի այդ անցել եմ ճանապարհի կեսը, ավելի լավ է թողնեմ գնամ։ Այդպես էլ վարվեցի։ Կամացուկ դուրս եկա այգուց, և դեռ շարունակելով ծիծաղել, քայլերս ուղեցի դեպի տուն։ Իսկ ճանապարհին հանդիպեցի ձեզ, և դուք ստիպեցիք ինձ պատմել այս պատմությունը։ Եվ եթե դուք Բենվենուտոյի բարեկամն եք, խորհուրդ տվեք, թե ինչ անեմ։ Ինչ վերաբերում է տիկին Պերինային, ապա դա նրա անձնական գործն է։ Հարգարժան տիկինը չափահաս է, ուրեմն իրավունք ունի իր կյանքը տնորինել։ Բայց ինչպես վարվել Սկոցոնեի հետ։ Ինչպես վարվել Գեղանի Վեներայի հետ, որը բնակություն է հաստատել Մարսի գլխում։
Դուք ուզում եք, որ ես ձեզ խորհուրդ տամ։
Այո, որպես ազնիվ մարդ։ Տեսնում եք, որ բավականին ծանր դրության մեջ եմ ընկել, թանկագին, միշտ մոռանում եմ ձեր անունը։
Իմ խորհուրդն է լռել։ Ավելի վատ ցանցար մարդկանց համար, որոնք թույլ են տալիս իրենց քթից բռնած ման ածել։ Իսկ հիմա հարգելի Ժակոբրի, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ հաճելի ինտերակցիան համար եւ նաեւ հետաքրքիր պատմության, որովհետեւ ստիպված եմ բաժանվել ձեզանից։
Ձեր վստահությանը պատասխանում եմ վստահությամբ, բարեկամս։ Մենք Օտֆեյ փողոցում ենք։
Իսկ այստեղ ապրում է սրտի ստիրուհին։
Գնաք բարով, իմ լավ, իմ թանկագին, իմ սքանչելի բարեկամ,
բացականչեց Ժակ Օբրին, սեղմելով վիկոնտի ձեռքը։
Դուք ինձ իմաստուն խորհուրդ տվիք, եւ ես անպայման կհետևեմ այդ խորհրդին։ Հաջողություն եմ ցանկանում։ Թող Կուպիդոնը ձեզ պահապան լինի։
Եվ ուղեկիցները բաժանվեցին։ Մարմանը շարունակեց իր ճանապարհը Օթվեյ փողոցով։ Իսկ Ժակոբրին թեքվեց Տիկնիկի փողոցը, որպեսզի այնտեղից Քնարի փողոցը դուրս գա, որտեղ գտնվում էր նրա բնակարանը։ Մարմանը ճիշտ չասաց Տարաբախտ դպրոցականին, թե չի կռահում աղջկա կերպարանքով տեսիլքի ով լինելը, որի առաջ ծունկի էր եկել Ասկանյոն։ Նա իսկույն հասկացավ, որ Մարսի գլխում բնակություն է հաստատել Կոլոմբան։ Եվ որքան մտածում էր, այնքան ավելի էր համոզվում, որ իր ենթադրությունը ճիշտ է։ Խեղճ մարմանը ծանր կացության մեջ ընկավ։ Ինչպես արդեն ասել ենք, նա ցանկանում էր անախորժություն պատճառել երեքին էլ՝ Պրևոին, Կոմս Դորբեկին և Չելինիին։ Իսկ դա ոչ մի կերպ չէր ստացվում։ Իսկապես, եթե նա պահպաներ գաղտնիքը, Կոմստ ու Պրևոն կմնային իրենց ցավալի անտեղյակության մեջ, բայց կցնցար Չելինին։ Եվ ընդհակառակը, հայտարարելով Կոլումբայի առևանգման մասին, նա հուսահատության կմատներ Բենվենուտոին, բայց օգտած կլիներ Պրևոին գտնել աղջկան, իսկ Կոմսին հարստացուին։ Դրա համար նա որոշեց լավ մտածել ու գտնել իր համար ամենաշահավետ որոշումը։ Մարմանը երկար չտատանվեց։ Նա գիտեր, որ այլևայլ անհասկանալի պատճառներով Տիկին դ Էտամպը շահագրգռված է Դ Օրբեկի եւ Կոլոմբայի ամուսնության մեջ։ Ու որոշեց հետեւյալ իսկ առավոտ ամեն ինչ պատմել ֆավորիտուհուն։ Այդպիսով նա կբարձրանար դքսուհու աչքում, ապա ցուցելով, որ ինքը, զուրկ լինելով քաջությունից, գոնե խորաթափանց մարդ է։ Եվ այդ որոշումն ընդունելով, նա ճշտորեն կատարեց։ Երջանիկ պատահականությամբ, որը երբեմն օգտության է հաստում մարդկանց վատ գործի մեջ, բոլոր պալատականներն այդ առավոտ Լուվրում էին։ Գնացել էին Ֆրանցիսկ առաջինին և Կարլոս 5-րդին ողջունելու։ Ահա թե ինչու, երբ Տիկին դ Էտամպին զեկուցեցին Վիկոնտ դ Մարմանի Գալեսյան մասին, նրա մոտ ընդամենը երկու հավատարիմ բարեկամ կար՝ Պրևոն և Կոմս դ Օրբեկը։ Մարմանը հարգալից գլուխ տվեց դքսուհուն, որը պատասխանեց նրան իր առանձնահատուկ գոռոզ, հովանավորող ու մի քիչ արհամարական ժպիտով։ Բայց դա ամենևին չվհատեցրեց Մարմանին, քանի որ դքսուհին այդպես ժպտում էր ոչ միայն նրան, այլ շատ ու շատ պալատականների։ Բացի այդ, Վիկոնտը գիտեր, որ բավական է մի բառ արտասանի, և այդ արհամարական ժպիտը տեղի կտա ամենաբարեհաճ ժպիտի։
«Ինչպե՞ս եք, Մեսեր դ Էստուրվիլ»,
ասաց նա, դիմելով Պրևոին։
«Ձեր մոլորյալ զավակը դեռ տուն չի վերադարձել»։
«Նորից նույնը, Վիկոնտ»,
սպառնալից գոռաց Պրևոն, զայրույթից կարմրատակելով։
«Հանգստացեք, հանգստացեք, ինչու բորբոքվել, հարգարժան բարեկամս»,
շարունակեց Մարմանը։
«Ես այդ ասացի միայն նրա համար, որ եթե դուք մինչև հիմա չեք գտել Կոլոմբային, ես կարող էի մատնանշել, թե ձեր աղավնյակը որտեղ է բույն հյուսել»։
«Դուք»,
ամենասիրալի տոնով հարցրեց դքսուհին։
«Դե ասացեք, որտեղ»։ «Ասացեք շուտ, հարգելի պարոն Դեմարման»,
Նելի մեծ ամրոցի այգում կանգնեցրած Մարսի արձանի գլխի մեջ։